kombëtar dhe të futet një izolim apo një rrugë terët dhe dyta tulet dhe të diskutoj formën se si Maqedonia do të shkojnë periudhën kalimtare. Mendoj se qëndrimi amerikan po edhe qëndrimi evropian është shumë i qartë, kjo qeveri nuk ka mbështetje, kjo qeveri e ka humbë legitimitetin dhe mendoj se qëndrimi i këtyre faktorve është i rëndësishëm për mos ta leju pushtetin aktual që nëpërmes krizave të ndryshme të mbijetoj politikisht.
Thekson Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qytetin amerikan Baltimore është shpallur gjendje e jashtëzakonshme pas lëndimit të 15 policëve në trazirat që kanë nisur pas funeralit të një 25-vjeçari me ngjyrë, i cili ka vdekur derisa ka qenë në paraburgim. Këto trazira kanë rritur shqetësimet për protestat të dhunshme si ato të vitit të kaluar në Ferguson të Missourit. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje që ka përgatitur Artan Harraqia.
Në qytetin e Baltimores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas protestave të dhunshme të mbajtura mbrëmë. Protestuesit e dhunshëm kanë vjedhur dyqanet, ju kanë vënë zjarrin ndërtesave dhe kanë lënduar 15 policë pas funeralit të mbajtur dje të një 25-vjeçari të zi i cili ka vdekur nga lëndimet derisa ishte i burgosur nga policia. Rrjeti televiziv amerikan CNN ka shfaqur pamje që tregojnë zjarr fiksi duke u përballur me zjarre të mëdha. Disa prej protestuesve kanë vjedhur dyqane të alkoolit, banatore dhe një shtëpi mallrash. Ata kanë thyer dritaret e veturave para një hoteli të madh, ndërsa dy herë kanë dëmtuar një tub për lokalizimin e zjarreve derisa zjarr fiksit mundoshin ta shuanin një zjarr në një banatore që ishte vjedhur paraprakisht. Trazirat shpërthyen vetëm pak metra larg vendit ku mbahej funerali Freddie Gray, dhe më pas ato u përhapën në tërë pjesën perëndimore të Baltimores. Gray është arrestuar me 12 prill, derisa arratisej nga policia. Ai është transportuar në stacionin policor me një furgon, ndërsa një javë më vonë vdes nga një lëndim në boshtin kurrizor. Sipas avokatit e Gray, boshti kurrizor afër qafes i Freddie Gray ka qenë 80% i shkatruar derisa ka qenë në paraburgim. Deri më tash, 6 oficer policor janë pezulluar, ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar incidentin për shkelje të mundshme të drejtave civile. Vdekja 19 prillit ka rikthyer shqetësimet rreth trajtimit që policia ju bën afroamerikanëve. Në fakt, për disa ditë janë mbajtur protesta paqësore, mirëpo të hënën e mbrëmja ato u kthyen në protesta të dhunshme dhe vjedhje masive. Kryetaria Baltimores, Stephanie Rawlings Blake, i ka quajtur hajdutët e dyqaneve bandit që nuk kanë asgjë të bëjnë me protestat. Policia Amerikane deri më tash ka arrestuar 27 persona, ndërsa sot shkollat në këtë qytet nuk do të punojnë. Edhe një ndeshje bejsbolli është anuluar, ndërsa janë mbyllur të gjitha bizneset dhe stacionet e trenit të qytetit me 620.000 banor, që gjendet rreth 64 km larg kryeqytetit Amerikan. Demonstratat në Baltimore po konsiderohen si më të dhunshmet prej trazirave në Ferguson të Missourit vitin e kaluar. Guvernatori i Marylandit, Larry Hogan, e ka vënë në gatishmëri gardën kombëtare, derisa trupa shtesë janë dërguar në qytetin e Baltimores.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një trup i pajeti një personi është gjetur sot në Lumin Iber, lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë, shefi operatives së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Rreth orës 13 në Lumin Iber, afër fshatit Rudar, është gjetur një trup i pajeti gjinisë mashkullore nga ana ekipit për shpëtim dhe zhytësit, ka thënë Bojić, për të shtuar se autoritetet janë duke punuar në identifikimin e tij. Edhe të hënën në Lumin Iber është gjetur trupi i pajeti një personi identitetit të cilit ende nuk është bërë i ditur nga organet e rendit. Në 15 ditët e fundit nga Lumi Iber janë nxjerrë 3 trupa të pajet. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se 8 milion njerëz janë prekur nga tërmeti në Nepal. Së paku 4400 njerëz kanë vdekur nga fatkeqësia së shtunës, ndërsa 1.4 milion janë në nevojë për ndihmë ushqimore. Ndihmat ndërkombëtare kanë nisur të arrijnë, por spitalet mbesin të mbushura me pacientë, derisa mungon uji, ushqime dhe energji elektrike. Mungesat e tilla shtojnë shqetësimet për viruset që mund të përhapen. India dhe Kina janë në mesin e shteteve të para që kanë dërguar ndihma humanitare. Shtetet e bashkuara kanë njoftuar se kanë ndarë 9 milion dollar shtesë duke quar në 10 milion dollar vlerën e ndihmave amerikane. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij kërcënohet nga lufta, duke folur në një konferencë ndërkombëtare në Kiev, Poroshenko ka thënë se Ukraina ka nevojë për ndihmë dhe solidaritet për të parandaluar shpërthimin e luftës dhe për të zgjidhur situatën në rajonin e Donbasit, i cili kontrollohet nga separatistët prorus. Mbi 6100 njerëz janë vrarë gjatë viteve të kaluar në luftën midis rebeleve dhe forcave qeveritare. Nën presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se sanksionet ekonomike kundër Rusisë duhet të mbeten në fuqi deri në zbatimin e plotë të marrëveshjes së Minskut për armpushim. Rusia mohon se ka dërguar trupa në Ukrainë. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga rrëshqitja masive dheut në provincën Badakhshan të Afganistanit. Zyrtarët lokali kanë thënë radios Evropa e Lirë se mbi 200 banor kanë ikur nga fshati Jurme Bala, ku ka ndodhur fatkeqësia. Përpjekjet e shpëtimit janë penguar për shkak të vështirësive për të arritur në fshat. Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut janë të zakonshme në Afganistan gjatë stinës së pranverës. Në maj të vitit 2014, rrëshqitjet e dheut kanë mbuluar fshatin Abarek në provincën Badakhshan. Numri I viktimave të tragjedisë mbetet I panjohur, por sillet në mes të 350 dhe 2700. Google ka nisur sot një program në vlerë prej 150 milion dollarësh për të përkrahur gazetarinë e internetit në partneritet me 8 media evropiane. Përmes një komunikate, giganti I internetit ka thënë se iniciativa lajmeve digjitale do të përkrah gazetarinë kualitative përmes teknologjisë dhe inovacionit. Iniciativa bashkon Frankfurter Allgemeine Zeitung të Gjermanisë, Financial Times dhe Guardian të Britanisë, El Pas të Spanjës, La Stampa të Italisë e të tjerë. Partnerët do të përqendrohen në zhvillimin e prodhimeve, përkrahjen e inovacionit si dhe trajnime dhe kërkime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes së radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.